Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marawlatyň merkezi wazirini alajylary ardan bahalardan hödürlenip başlanan süýji köküler uly islegden peýdalanýar. Lewapulatynyň dolandyryş merkezine azyk bolçulygyny görkezýän ýasama ýarmarkalar geçirilýär.
Täzir bayramçylyk münasibetli her gün ýerden welaýatyň merkezi wazirinine el ýeter bahadan süýji köküler satylyp başlandy. Ýöne bu önümlere hyrydar köp. Giyecen yarını novatlar emele gelip başlayar.
Deyip Marılı alıcılar aydiyar. Azatlık Radyosu'nun havarçları geçen heptede Marı'nın merkez vazarlarının birine Ardan Bahadan satılıp başlanan tavuk etinin sevdası varada havar verdiler. Ardan kandiyatır önümlerinin sevdası varada havarlar sevdinin iri vazarlarının birine kilesi 18 manat 20 tengeden tavuk etinin getirilmenin iyiziyanına gavat geliyar. Yerli alıcılar şeyli sevdanın devlet tarafından kuramalaştırılayanlığını, hususu sevdada tavuk etinin bahasının 24 manada çene çıkıp bileyanlığını aittiler. Ardan azık önümlerinin bazarlarda peyda olmağı varada havarlar tapur ikinci hepte devam diyar. Şeýle ardançylyk we adyk bolçulygyny Lewapulatynyň dolandyryş merkezinin alyjylary ýasama bolçulygy atlandyrýarlar.
Döwlet dukanlarynyň öňünde ýasama adyk bolçulygyny görkezýän ýarmarkalar geçirilýär.
Diýip Lewaply ýaşaýjy aýdýar. Gaýtadan janlanan adyk ýarmarkalaryna garamazdan Türkmenabatly ýaşaýjylar bu sebäpde bayramçylygyň öňki hyrasyna käbir adyk haritlarynyň bahalarynyň ýokarlanyny aýdýarlar. Vilayet merkezine 1 kilogram tuwy öňler 10-11 manat bolan bolsa häzir 15 manada çykypdyr. Şoklat öňümler 30 manatdan 45 manada, iňardan balyklar 40 manatdan 75 manada çyny ýokarlanypdyr. Şeýle bolany tuwynyň bahasy gysga wagtyň içinde 35 götürüm, şoklat öňümler 50 götürüm we balyk ta 87 götürüm ýokarlanypdyr. Azatlyk radiosu Havarçylyk Türkmenabatda tavuk buğdunyň bir kilosynyň 30 manatdan satylýanyny aýdýar. Marynyň Sewit merkezine bir hepde mundan ozal gurnulan ardan tavuk töwüdäsi bilen deňleşdirilýänini, Lewapda tavuk etiniň bahasy tas 1.10 esse gymmat bolýar. Türkmenistanyň ýyl bayramçylyklaryň öňki hyrasyny hususan täzeýir bayramçylygyna bazarlarda we ýyl töwüdä nokatlaryny adyk bolçulygynyň döredilmegi döwlet başçysynyň tarapynyň tapşyrylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýaňy ýakyna berilen şeýle tapşyrykların ýyzyany Lewapulatynyň bazarlaryna adyk önümleriniň bahalarynyň bir hepde çymmeti ardany bolanyny ýöne soňra gaýtadan gymmatlanmagy aýdýar.
Araq ýüzüň 1 kilogrammy 60 manat. Fistaşkanyň kilesi 180 manat. Kakadlan erik 130 manat. Et 65, 70 manat aralygynda.
Diýip Türkmenabatly ýaşaýjy aýdýar. Et önümleri barada aýdylany bu sebäpde goýun eti tapdyrmaýar diýip alyjylar aýdýar. Marawlatyna dekabryň başlaryna goýun eti 40 götürüm çemeti gymmatlap 46 manatdan 64 manada götürildi.
3-nji kwartalda dukanlaryň öňünde stol goýulyp dörlü görnüşli miýweler we ýumşak oýna wagtlar bilen bezelipdir.
Diýip Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjy aýdýar. Satyjylar sowda nokatlarynyň öňünde guramalaşdyrylan şeýle ýarmarkalaryň yerli sowda resmileri tarapynyň gödäwçilikde saklanýanyny aýdýarlar. Döwlet medpuwatyna görä täzeýir bayramçylyk münasibetli bu edebem edara karhanalarda işgärleriň aýlyklaryny 20-nji dekabr üçin tölemeklik tapşyrylypdyr. Marawlatyna habarçymyz Sewitiň ýeri wazaryna ýer şäher bilen başlanýan ardan süýji köke sowdasyny nowatlaryň emele gelip ardan önümiň hemmelere ýetmeýändigini, alyjylaryň tas ýarysynyň öýlerini elleri boş gaýdýanyny aýdýar. Yerli ýaşaýjylar sowdagar adamlar satıcıların ardan kandiyatör önümlerini köp-köpten satın alyanıklarına idiyarlar. Yatlasak şeyli yağday, geçen hepte de ardan tavuk etinin sevdasını hem yüze çıkıptı. Kavra adamlar devlet bahasından satılayan tavuk etini ardan alıp hususi dükkanlara kımmat bahadan satmağa çalıştı. Azatlık Radyosu'nun havarçıları sevdilerde tazeyil bayramçılığını sinirlamağı devam ettiriyarlar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maaradaki en soňky we täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marawlatynyň Tatawadyr etrabyna ýaşaýyş çaýlarynyň gadyp çünçüligi ýaramazlaşýar. Sewit ýaşaýyşlary bu problemalar boýunça ýaňy ýakyna yerli edaralara ýüz tutupdyrlar. Ýöne hozurluklaryň gaz meselesi henizem kanagatlanarly jogap tapmaýar. Bu barada da Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji dekabrda Sewitden maglumat berdi.
Ýaşaýyş çaýlaryna berilýän tebigi gaz kesilýär. Üçünçülük kadaly ýola goýulmaýar.
Diýip bir näçe tagtawadyrlaýar. Olar bu mesele boýunça ýaňy ýakyna Marawlatynyň gady üçünçülük müdirligine ýüz tutupdyrlar.
Jogapkär ýol wasyllary gadyň batysyny tehnik taýdan güçlendirmegiň mümkin däldigini aýtdylar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydar. Qadi daratının yol basır yöldürünün bu beyanatlarını bar olan qadi geçiricilerin könülşönlüğü, basır şokorlandırılan xalatını yer astından çekilen turbaların çatatmağının mümkünlüğü ulan düşündürerler. Üpçünçülük edarız xova şertlerinin şolsanı çiğgli adı soğuk xovanın hem geçiriciların ömrünü təsir edip bilyenliğine aydarlar.
30 yıl odal çekilen turbaları tədilimi üçün büccetten pul verilip verilmeyer. Şol sebepten qadi geçiricileri bu olayda çalışırıp olmaz.
Deyip qadi üpçünçülük edarasının bir yol başçısı şikayet filen öd edaralarına varan tautı vadırlı yaşayıcılara aydıptır. Hünermenler qadi geçiricilerin olunuş mühletinin hiyiline ve yasalan materialine vura ütkab bilyen unay diyarlar. Dürlü çeşmeler pilottan yasalan turbaların ömrünün 50 yıldan 100 yıla çenli, demir turbaların 75 yıldan 100 yıla çenli, plastik turbaların bolsa 50 yıldan 70 yıla çenli bolip bilyen unay diyarlar. Yine geçiricilerin olunuş mühleti toprak, kuva ve beylik şertleri şolsanı materialların hiyiline layıklıkta ütkab bilyar. Bu uğurda yürütülüşen mağlumat çeşmeler meselem Qorovsuz polot turbolarının ömrünün 20 yıldan 30 yıla çenli ya da köyünü 1970-ci yıllar döndürülen plastik ve polietilen turbolarının ömrünün olsa 20 yıldan 30 yıla çenli qıyısı olup bilyenliğine aydiyarlar. TV-i qaz serişlerine Bay Türkmenistan'ı tas əhli velayetleri esasan qaraşılığın irki yıllarına qadlaştırıldı. Ve şol dövürlerde hatta kəvir in çes sevittere çenli qadı geçirici turbolar çekildi. Tavtavadır etrafının yaşayıcıları hədirki vaatı şol turbolar köyünülün son qadı üçünçülük edarasının işgərlerinin qadın batışını pes saklayanıklarına aydiyarlar. Radyosunun havarçısı bilen gurrundaş olan etrap yaşayıcıları üyelerinin şeyli ardı şikayetler bilen prezidente yüz tutup bilmeyenliklerini sebebi şeyli meseleler bilen bağlı ilki bilen yerli hakimiyetlere yüz tutmağın tavsırlarını onay diyarlar.
Önler prezident postası olurdu. Adamlar gün prezidente arı şikayetle yüz tutup olurdu. Hedir şeyli şikayetler kayıtı idaraları değişli olsa ilki bilen şol idaraların önüne yüz tutmak talep ediliyor.
Deyip etrap yaşayıcılar. Ulanette qadi encamlarına gödövçülük, becergi işleri, qadi geçiricileri çalışmak, onların durukunu tədilimek, avatlamak, qadi ölçöyücü encamlarını qurnamak ve sökmek işleri Marı Qadi Üpçünçülük Müdürlüğünün üstüne yükleniyar. Ehli ulanetlerde qadi üpçünçülüğüne gödövçülük ediyen şeyli müdürlükler olup, olor Türkmen Qadi Üpçünçülük Birleşmesinin qaramağındadır. Bu birleşik olsa Türkmen Qadi devlet konserine değişlidir. İçerki qadi geçiricilerin könülmeği, olordan qadın sızmağı, qadi batışının pes olmağı varada xabarlar son kuantlarda yurdun beylik ulanetlerine hem yığcamlaşıp başladı. Azantlık radyosunun Balkan ulanetine xabarçısı bu sebitte hem düyüplü avatlayış işlerine mətəç içerik turbalardan qadi sızmalarının xasavalın yanlığını xabar verdi. Şonlu xabarçımız Balkan ulanetinin bereket etrafına uzun Nogu 20 kilometr bolan bir iri qadi geçiricinin qadi sızmaları sebeple geçen yıllarda zordan tədirlenip berlendiğini xabar verdi. Qış aylarında xovanın temperaturasının aşaqlıma olan huzurluklarda TV qaz zirurluğu xası artyar. Türkmenistan'ın neft qadi resmiler oktyabrda Paytot Aşqabatda geçirilen bir energetika forumuna yurdun içerki qadi geçirici ulgamlarının giyingeldiliyanını aittiler. Olur şeyli giyingeltmelere qurulmağı gödengine tutulayan Şahatlık Qarağum ve Qarağum Malay qadi geçiricilerini, şirede naib deryalık hem de devlet avat deryalık qadi geçiricilerini birleştirmeyi gödengine tutulayan Uzunluğu 58 kilometrlik tədə bir geçirici ulğumlu misal görküzdülür. Marı ulanəti yurdun qaz kənlərini bay sevittlərin biri olub Tavatavadır etrafının xud öyədününü həm bir nəçə qaz kənləri yerləşər. Türkmenistan TV qaz qorluğunun qorunmayınca Rusiya, İran və Katardan sonra dünyada 4-cü orunu gəliyər. 1990-cı ilorun başlarına yurdun əhli sevittlərini yaratsından çəkilən içərki qaz geçiricilər köpçülüklüyün qurulub başlanı. Paytot Aşqabat 1970-cı ilorun ikinci yarımının başlarına geçirici arqalı çəkilən TV qaz ilə tanışdı. Sonra Minara Aşqabat bizməyin qadi geçiricisi çekilip Günnoğur sebitlerden esasan hədirki qadi Ocaq şəhərinə yerleşen qadi kənlərindən çıxarılan Mauyanğıç paytota getirilip başlanı. Bunun iyiyən Aşqabat Krasnovodsk hədirki Türk qomaşı qadi geçiricisi çekildi. Azatlıq radiosu yurdun qadi geçirici ulğumlarının könülmeği ve Günorta Günnoğur sebitlerdə qadi batışının pesenmeği boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyər.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. 20. dekabrda irden Rusiyanın Ukrayna'nın paytaxtını ve gün ortasındaki Herson regionuna karşı amala asıran giyingerimli raketi hücumunun neticesinde ağzından iki adam öldü, başka da ensemesi yaralandı. Rusiyanın dine Kiyeva qarşı 8 raketa göyvereninden son Ukrayina'da ensemi sağıtlap hova hücumi varadaki umumi duyduruş signalları yanlandı. Rusiyanın Ukrayina'nın paytaxtına atan raketalarının arasında sol tağımda Kinzhal kısımlı hipersonik raketaları ve İskander KN-23 kısımlı balistik raketaları hem vardı deyip Kiyevin harba administrasiyasynyň başlygy Serhiy Papko mälim etdi. Ukrainanyň şäherleri we infrastrukturasy Russiýanyň dowamly dron we raketa hüjümlerinden ejir çekýär. Bu ağırlıkta ok dəri və saxtı düzüm babatda Rusiyadan izda qalyan Ukrayinanın güçləri yurdun gün doğrunda Moskvanın öngü ilerləməgi bilən bağlı qinçılıqları bastan geçiriyərlər. Rusiyanın zarvaları nəticəsində Kiyevin Khalasoyev etrafında bir adam helak buldu. Sayyatlar səhərin ensimi sevtində partlamaların bolonduğunu aydarlar. Dusman görnüsündən Kinzal ayrı balistik raketaları ve İskander KN-23 kısımlı balistik raketaları ulandı deyip Papko aytdı ve hüzümün neticesinde gaz geçirici zeper yetendiğini belledi. Kiyevin hakimi Vitali Klitschko'nun beren mağlumatlarına göre payitahtın üstünde urlan dronların kalındaları 4 etrafı, yani Khalasiyev, Salamyansk, Shevchenkivsk ve Dnipropsk etraflarına kaçıp ağzından 2 adamı yaralaptır. Hersonda Rusiyanın hücumi neticesinde 60 yaşlı bir erkek kişi helak boldu ve başka da 2 adam Sultan'da 86 yaşlı bir yaşayıcı yaralandı. Bu vardı regional hakim Roman Mraçko Telegram'da haber verdi. 19. dekabrda gişlik Rusya raketaları bilen Ukrayna'nın gün orta gün doğrundaki Kryvyi Rih şehrine hücum edip 2 katlı yaşayıcı sayını ulu zeper yetirdi. Prezident Vladimir Zelenskiy'nin doğduk şehrine edilen hücumda 5 adam yaralandı. Sonu bilen 2 adam hem harabalıkların arasından çıkarıldı. Hücum sebeple 600 bin ilatlı şehrin ensimi sevitinde elektrik üçüncülü kesildi. Seyle de bir keselhana zeper yetti. Bu arada regional hakim Serhiy Lysak mağlumat verdi. Rusya'nın korunmak ministerliği 20. dekabrdaki zarvaların Ukrayna'nın Günvatarın üçüneden yaraqları bilen Rusiyanın nisanalarını urmağına coğap hükmünde amala asırlandığını öngü sürdü. Ministerlik bu arada telegram hasabında yazgı kaldırdı. Rusiyanın son hücumları Prezident Vladimir Putin'in özünün bir gözükçülükte kurunan metbuat yığınının devamında Kiyevin üstünde yukarı teknologiki duyeli geçirmeyi teklif etmeğinin ertesi gününe kavat geldi. Putin bu teklifi bilen Rusiyanın Areshnik adlandırılan täze hipersonik balistik raketasını Günvatarın üçüneden hova hücümünden korunus ulgamlarının urup bilmecekdigini äsgär etmegi islapdyr. Bu bizim üçin gyzykly bolup bilerdi. Gelin bu eksperimenti geçirip görelin. Bu teknologiki duyeli ve neticelerine bakalin. Menin pikirimçe bu biz üçin de Amerikanlar üçin de peydalı bolordy dip Putin aytdy. Muňa reaksiýa hökümünde Zelenski X sosial ulgamynda Putini tentek dip atlandyrdy. Adamlar ölýärler. Ol bolsa munyň gyzykly bolup biljekdigini pikir edýär. Tentek dip Zelenski ýazgy galdyrdy.
Adatlyk radiosy Instagramda türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Men bu işe başlanımda utancımdan yana yer yarılmadı, men yere girmedim. Men ten satmağa başoşorun, onun goloyundan bararın deyip hiç açın pikir etmendim. Yönü adamımın yitirim bolmağı ve yurtta barha yaramazlaşan durmuş şertleri meni ahlak terviyeme ters eleyen bu iş ülen meşhurlanmağıma getirdi deyip iki çağanın ecesi Maral aytdı. Marvel ayetinin Türkmenala etrafının yaşayıcısı. Adamsa 6 yıl ozol Türkiye işlemeye giden 38 yaşlı Maral Azatlık Radyosu'nun yerli haber Başçasına beren gurrunginde 4 yıldan gowrak ozol adamsından habar ve pul gelmegin kesilmegi bilen çağalarını eklemegin barha ağırlaşandygyny belledi. İş gözläp etrafymyzyň birjasyna yazyldym. Ençime aylap her gün bu yere gatnadym. Ýöne iş bolmady, sebäbi başga yerlerde bolşýaly, bu yerde hem işe girmek üçin para soradylar. Men çağalarma yarawsyz gaýnyma gündelik çörögi ve çayy satyn almagy da zordan pul tapýardym diýip Maral gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna ol ilkvanda itrabın ovo hojoluk yerlerinde günlükçü olup işlep, palta yığımına katnaşıp çağalarını ve gayinini eklemeye çalıştı. Ekerançılık meydanlarında 4 aylap dan seherden akşam karankı düşyençe işlep kazanan pulum, bir aylık cay kreimize doğrudan yetti. Menin garrı ecem ve kakam şeyle de gayinim hem işsiz olonson, mana kömek etcek adam yoktu. Çağalarımın mektep zerurluklarını satın almak beyledi dursun. Olara hepdenin duvamında bir gedek kızgın nahar bişirip bilmeyen vaqtlarım boldu deyip maral aytdı. Ol etrap häkimliginden ençime gedek kömek sorandygyny, ýöne onuň adamsynyň ýoglandygyny tasdikleýän resmi namanyň ýokluğu zerarly, häkimetleriň özüne kömek etmekden ýüz öwrendigini ve şondan soň ten satmak bilen meşhurlanmaga mejbur bolandygyny bellidi. Soňky ýyllarda Türkmenistanda 7 ýyldan gowrak wagt bäri ýiti duýulan ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işsizligiň, adyk gymmatçylygynyň ve gyçylygynyň ýylata agyr darwa urmagy dowam etdirýändigine, ogul gyzyny ekläp bilmän ejiz galan eneleriň, maşalany goldamak üçin ten söwdasy bilen meşhurlanýan ýaş gyzlaryň köpelýändigine azatlyk ençime gede habar beripdi. Bu ýagdaýlar hususan da türkmen häkimetleri tarapyndan häzir kügüne çenli boyun alınmayan pandemiýa ve onuň getiren çäklendirmeleri dowam edýän mahaly hasta güýçlenipdi. Habarçylarymyz ten satmak bilen meşhurlanýan aýal gyzlaryň soňky aýlarda hem göz görtüli köpelýändigini belleýärler. Marda habarçymyz Sewitde ten satmak bilen meşhurlanýan zinanlaryň esasan iki topara bölünýändigini aýdýar.
Birinci topara ýaş, ýaňy orta mekdebi tamamlan gyzlardan başlap 25-28 ýaşlaryna çenli gyzlar girýär. Olar esasan kafelere, restoranlara ve barlara varıp bir yerde eskort, ten satma kılmatını hödürleyerler. Bu yerlere barayan gruplu müşteriler hem bunu biliyer ve olar saylan gıyırlarını alıp gidiyerler.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ten satmak bilen meşhurlanýan zinanlaryň ikinji toporuna esasan hem 30-55 ýaş aralygyndaky zinanlar girýär. Bu zinanlar etraplaryň arasyndaky uly gara ýollaryň çatrygynda, ulaglaryň sägnýän yerlerinde durýarlar. Bu zinanlar esasan ýük ulaglaryň ve ýeňil ulaglaryň sürüjilerine ten söwdasyny hödürleýärler diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Restoranlarda, kafelerde ve barlarda gözü ilýär ýaş gyzlar bir gedekli hyzmat üçin özleriniň ýaşlygyna ve gözelligine görä müşterilerden 200-500 manat talap edýärler. Köçelerdäki orta ýaşly dinanlaryň bir gedeklik tölegleri bu gyzlarynkydan epesli tapawutlanýar. 30 ýaşlarındaky dinanlaryň tölegi 100 manada, ýaşy has ulurak aýarlarynky 50 manada barabar bolýar.
Käk halatlarda olaryň arasynda karnımı doyurup çağalarımı ağlık alıp versen bolyar diyenler hem bar.
Dip yağdaylardan habarlı yaşaycı gururun berdi. Livap velayetinde kabarçıymız hem ten satmak bilen meşhurlanyan zinanların iki toparı bölünyendiğine diyarı. Oların birinci toparı öz aştak işleyen zinanlar bolup, oları bir gedekli hizmat üçün ağzından 200 manat alyarlar. İkinci toparı değişli zinanlar bolsa, masaj hizmatlarını hüdürleyen salonlar bilen hizmattaşlık ediyarlar. 18 yaştan 40 yaşa çenli gelin gyzlar bar. Masaj salonuna baranyňda ol ýerdäki işgär telefonundaky aýal gyzlaryň suratlaryny görkezýär ve saýlanyňdan soň şol aýaly jaň edýär ve ol 15 minuta galman gelýär. Masaj ve beýleki hyzmatlar üçin bir sagadyma 2000 manat harşladym diýip türkmen awatly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş olan zinanlar bu iş bilen meşhurlanmagyň döredýän psihiki kynçylyklaryndan, depresiýalaryndan ve emosional zorluklaryndan başga da fiziki sütümlere ve kemsitmelere hem sezewar edilýändiklerine aýdýarlar. Öňünden gürleşilen pulu bermeýän müşteriler köp bolýar. Olaryň arasynda juda gödök çemeleşip fiziki ve jinsi zulum edýän şol sanda urup ýençýän erkekler hem bar. Mundan başga da biz töwerek daşymyzdaky adamlar şol sanda goňşu golumlarymyz tarapyndan hem kemsidilýäris diýip ten satmak bilen meşhurlanýan lewaply zinan anonimlik şertinde gurrun berdi. Şeýle de bu zinanlar dürli saglyk köçülüklerine şol sanda becermesi değişlilikte kıyın olan keselleri duçar bolyandıklarını ve hemişe hov pastında işleyendiklerini hem bellediler. Türkmenistan'ın cinayet kodeksine üýtgetmeler ve goşmaçalar giyirizmek hem de onu recelenen görünüşte tasdiklamak hakkındaki kanununda goşadırnak içinde celepçilik bilen meşhurlanana hukuk bozulmaları üçün administratif temminin ulanulyandığı aydılyarı. Yönümünün cikme ciklikleri aydınlaştırılmayarı. Kanunun 136-cı maddesinde bu ýagdaý 1 ýylyň dowamında gaýtalanan halatynda bellenilen binýatlyk mukdarynyň 20-sinden 40-sına çenli möçürde jerime salynýandy ýa-da 480 sagada çenli hökmany işlerde işletmek ýa-da 2 ýyla çenli möhlete düzedüş işlerinde işletmek ýa-da 2 ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek cezasynyň berilýändigini ýetirýär. Ten satmak bilen meşhurlanýan zenanlar hökümet vekillerinin bu kanunçylıktan peýdalanyp özlerine basış edýändigine, yerli kanun goraýjy edaralarynyň işgärleriniň sütümlerini hem sezuwar bolýandyklaryna aýdýarlar. Bize esasan polisiýanyň, prokuraturanyň ýokary wezipeli işgärlerinden köp ziýan gelýär. Olar bizi saklap, polisiýa bölümlerine alyp gidenlerinde bizi hasaba alyp, jerime ýazman öýlerimize goýup berjekdiklerini aýdýarlar. Ýöne olar biz haçan çağırsak, islendik ýere gel diýsek gelip, muht hyzmat etmek bolarsyňyz diýip boýun edýärler. Olar bizi wagtal-wagtal çağıryp, muht hyzmatymyzdan peýdalanýarlar. Şeýlede haçan owa hojalyk ýerlerinde işlemäge işçi gerek bolsa, bizi çağıryp muht işledýärler. Şuňdyr hasylyny ýygnadýarlar, paýta ýygdyrýarlar diýip maraly zenan anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlasak ýakynda azatlyk marda kanun goraýjy edaralaryň ten satmak bilen meşhurlanýan zinanlara garşy geçirýän reýtleriniň gerimini güýçlendirendigini habar berdi. Şonda habarçylarymyz bu reýtleriň şuňdyr ýygnamak mögsüminiň başlanmagy bilen baglanyşyklydygyny, saklanan zinanlaryň şuňdyr meýdanlaryna iýberilýändigini aýdypdy. Biz bu işi öz islemimiz bilen başlaşmadyk. Hökümetimiz bizi iş bilen üpçün etse, çağlarymyzy, yarawsyz howsarlarymyzy eklemäge goldaw berse, hiç birimiz bu işe baş koşmazdık deyip marlı zinan özlerini çar taraptan gorosuz duyandıklarını belleyer. Bu yağdayları yakından izarlayan, ayalgıyların hukuklarını gorap çıkış ediyen ekspertler ve yerli sinçiler yurtta ten sevdasının giyinden yayrandığına karamazdan Türkmen hükümetinin koşudurnak içinde yukarı ahlaklı cemiyette beyle yağday asla yok yağlı özünü alıp baryandığını ve bunun bu iş ile meşhurlanan zinanların goroluluğunu hop hastında koyuyandığını belleyerler. Sağlık programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aynawat Ýaýlymowa Türkmenistanda hiç bir gyzjagadyň men ulalanymda tenimi satarın diýip ulalmaýandygyna ünsi çekip, hökümetiň ýaman howply ten satuwy jinayet hasaplanýan ýurdumyzda nähili durmuş ýagdaýlarynyň aýal gyzlarymyzy şeýle iş bilen meşhurlanmagyny iterýändigini öwrenmek ýerine muny jinayet diýip hasaplaýandygyny we ony garanklykda saklaýandygyna aýdýar.
Ýa men şeýle bäri BMD Amerikanyň döwlet departamenti Ýewropa bilelişigi halkara uramalary hökümete çağırış etgeliýär. Tin sewdasynyň sebäplerini öwrenip, ony jinayet kategoriýasyndan çykarsa, stigmatizasiýa, maskaralama, tenni satýandara garşy diskriminasiýa biraz adalar diýip gelýär. Ýöne gynansak da hökümet hiç bir reaksiýa görkezmegine okşar.
Diýip Ýaýlymowa bellede. Şol bir wagtda ol hökümetiň ten sewdasyna göz ýumýandygyny, ten satmak bilen meşhurlanýanlaryň polisiýa tarapyndan diskriminasiýa sezewar edilýändigini, olaryň polisiýa görünmezlik üçin howpli şertlerde işlemeli bolýandygyna hem ünsi çekýär. Şeýlede ol hökümetiň bu meselede alyp barýan siýasatynyň ten satmak bilen meşhurlanýan zinanlar we olaryň hyzmatyndan peýdalanýan erkekler üçin dürli saglyk töwekkülçülükleri hatta tutuş cemiyetin sağlığı üçün hopli yağdayları dörü diyendiğini hem belledi.
Cinsel atmaşıkların üstünden geçen kesellerin AIDS, AIF keselinin geçme hopi, islenilmet görülüğün ve zorluğun ihtimali artıyar. Devruvap cinsel terviyanın volmozluğu Türkmenistan'a, ten sevdasının cinayet azaplamak cemiyetin sağlığı üçün yaman hopli yağdayları dörü diyar.
Diýip Ýaýlymowa aýtdy. Ol ýurtda bu babatdaky kanunçylygyň hem juda könüleşendigine, onda ten satmak bilen meşhurlanýan zenanlaryň cezalandyrylýandygy barada aýdylsa-da, olaryň hyzmatyndan peýdalanýan erkek adamlaryň cezalandyrylmagy barada hiç şeýle maglumatyň ýokdugyna hem ünsi çekýär.
Türkmenistan'ın kanunçuluğuna ten sevdası cilipçilik deyip adlandırılıyor. Bu olsa adamın ayarıyla mertebesini kimse diyen adalığı. Türkmenistan'ın kanunçuluğuna klient, müşteri, hizmetlerin alıcısı, ten sevdası bile meşhurlanan adam, hizmetler satyan düşünceleri kesiplenmeyer.
Diýip Ýaýlymowa bellede. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Marynyň we Lewawyň değişli kanun goraýjy edaralarından şol sanda polisiýa müdürlüklerinden telefon arkaly tesbir almaga synanşdy. Ýöne redaksiýanyň müdürlüklerin İçeri işler ministrliginiň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgilerini 12-13 dekabrda ýygy derli eden janglaryna hiç kim jogap bermedi. Maralı-maralın gurrun berenlerine qaydıp gelsek, ol ähli fiziki, psihiki zorluk, sağlık tövökkölçülüklerine ve häkimiyetlerin basışlarına qaramazdan iki çağasını ve yarawsız qayınını eklemek üçün hovanın temperaturası 0 gradusa çenli soğuyan şu günlerde köçenin qırasına çıkmağı devam ettirmeye mecbur bolyandığını belleyer.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.